Isaia toko fahadimy amby efapolo. Kirosy hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Izaho nolazain'i Jehovah amin'ny voahosiny dia kirosy, izay notantanako tamin'ny tanany ankavanana mba handreseko firenena eo anoloany sy hamahako ny fehikibon'ny mpanjaka mba hamohako varavarana eo anoloany ka tsy hirindrina intsony ny vavahady. Handroso eo alohanao aho ary handravina ny mikitotaona sy hanoritory ny varavarana varahina ary hanapatapaka ny hidy vy. Dia omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arenana fenina ao amin'ny mangingina mba hahafantaranao fa izaho no Jehovah izay miantso anao amin'ny anaranao dia ny Andriamanitry ny Israely. Noho ny amin'ny Jakoba mpanompoko sy Israely voafidiko io no niantsoko anao tamin'ny anaranao sy nanomezako anarana malaza ho anao na dia tsy nahafantatra ahy aza ianao. Ao amin'i Jehovah irery no misy fiarovana sy famonjena. Izaho no Jehovah fa tsy misy hafa, tsy misy Andriamanitra afa-tsy izaho. Izaho efa nampisikina anao, kanefa tsy nahafantatra ahy ianao, mba hahafantarana hatrany amin'ny fipisahan'ny masoandro ka hatrany amin'ny filetehany, fa tsy misy afa-tsy izaho. Izaho no Jehovah fa tsy misy hafa, dia izaho izay mamorona ny mazava sy mahary ny maizina, manao ny fiadanana sy mahary ny loza. Izaho Jehovah no manao izany rehetra izany. Manateteva avy any ambony ry lanitra, ary aoka ny habakabaka hampilatsaka fahamarinana, aoka ny tany hisokatra, ary aoka ho vokatra avy amin'ireo ny famonjena, ary aoka hitsimoka miaraka amin'izay ny fahamarinana. Izaho Jehovah no efa nahatonga izany. Lozan'izay miady amin'ny namorona azy, tavimbilany isan'ny tavimbilany amin'ny tany ihany ireny. Ny tany manga va ilaza amin'ny mpanefy azy hoe, inona no ataonao? Na ny asanao va hanao hoe, tsy manatanana izy? Lozan'izay miteny amin'ny rainy hoe, inona no aterakao? Na amin'ny reniny hoe, inona no aloakan'ny kibonao? Izao no lazain'i Jehovah ny iray masin'i Israely dia ny namorona azy. Ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Izaho no nanao ny tany sy nahary ny olona eo amboniny. Ny tanako ihany no namelatra ny lanitra sy nandahatra ny eny amin'ny rehetra. Izaho no nanaitra azy io tamin'ny fahamarinana, ary ny lalany rehetra dia haraviko avokoa. Izaho no hanao ny tananako, ary ny oloko voababo dia halefany, nefa tsy amin'ny mbola mikarena hoy Jehovah Tompony maro. Fiantraikan'ny fanarenana ny Israely any aoriana amin'ireo vahoaka hafa. Izao no lazain'i Jehovah, ny vokatry ny fisasarany Egipta sy ny tombombarotr' Etiopia sy ny Sabeanina, olona lava tsanganana, hafindra ao aminao ka ho anao izany. Ary hanaraka anao ireo, avy amangatra izy, ary iankohoka handady ao anatrehanao, dia hifona aminao hoe, ato aminao tokoa Andriamanitra, ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy izy ihany. Marina tokoa fa ianao dia Andriamanitra miafina ry Andriamanitry ny Israely sady mpamonjy io. Homenatra sy hangay ahy izy rehetra, eny handeha mankenatra avokoa ny mpamorona sarin-javatra, fa ny Israely kosa ho voavonjin'i Jehovah amin'ny famonjena mandrakizay. Tsy homenatra na hangay ahy mandrakizay ianareo. Fa izao no lazain'i Jehovah izay nahary ny lanitra, izy no Andriamanitra, sady namorona ny tany sy nahavita azy, izy no nandamina azy. Tsy ho tany tsy misy endrika tsy akory no namoronany azy, fa nataony honenana. Izaho no Jehovah ary tsy misy hafa. Tsy tao amin'ny mangingina, dia tao amin'ny fitoeramaizina amin'ny tany no nitenenako. Izaho tsy niantso ny taranak'i Jakoba hitady ahy foana. Izaho Jehovah no niteniny marina sy nanambarany mahitsy. Mivoria, kavia, ary miara-manatina ianareo jentilisa sisa afaka. Tsy manam-pahalalana izay mitondra ny hazo nataony sarin-javatra voasokotra ka mivavaka amin'izay Andriamanitra tsy mahavonjy. Alaharo, ka aseho i mazava, eny, aoka hiara-misaina izy. Iza no efa nanambara izany hatr'izay hatr'izay? Iza no efa nilaza izany hatramin'ny fahiny? Tsy izaho Jehovah va? Fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy izaho, dia Andriamanitra marina sady mpamonjy. Eny, tsy misy afa-tsy izaho. Mijere ahy, dia ho voavonjy ianareo ry vazantany rehetra. fa izaho n'Andriamanitra ka tsy misy hafa. Ny tenako no nianianako, nisy teny efa naloaky ny vavako tamin'ny fahamarinana ka tsy hitsoaka. Izaho no handoalian'ny lohalika rehetra sy anianan'ny lela rehetra hoe, ao amin'i Jehovah ihany no misy fahamarinana be sy hery, ka izy ihany no hohatonin'ny olona ary homenatra izay rehetra tezitra aminy. Ao amin'i Jehovah no hanamarinana ny taranak'Israely rehetra sy hananany rehareha.